πω ότι έκανες και ολοκλήρωσες, έκανες ένα πολύ μεγάλο κύκλο, πετυχημένο κύκλο, και τον ολοκλήρωσες με μεγάλη επιτυχία με την Εθνική Ομάδα της Γεωργίας στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, και έπειτα από 8 χρόνια, όπως είπες, σε αυτή την Εθνική Ομάδα και στη συνεργασία σου με την Ομοσπονδία Μπάσκετ της συγκεκριμένης χώρας, ολοκλήρωσες αυτό τον κύκλο. Θέλω να μου κάνεις μια αποτίμηση, γιατί πάντα ξεκινάω λίγο ανάποδα. Δεν θα πάω αμέσως στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο Super Cup, ενδεχομένως στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας που θα τα αναλύσουμε συνέχεια. Γιατί πάντα, όταν έχουμε την ευκαιρία, παραλύζω τη δική σου δουλειά σε πάγκο άλλης χώρας, εθνικής ομάδας άλλης χώρας, με αυτά που τραβάει η δική μας Εθνική Ανδρών τα τελευταία πολλά χρόνια, από την οποία επίσης πέρασες, την οποία επίσης θύτευσες πριν από μια δεκαετία και βάλε. Πώς ήταν λοιπόν αυτός ο μεγάλος οκταετής κύκλος στην Εθνική Γεωργίας?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, διαδρομή, γιατί η Εθνική τότε Γεωργίας ξεκίνησε την πρώτη χρονιά με πολύ καλούς Ιουνούς και με πολύ καλή δουλειά που είχε μείνει από τον coach Γκόρκο Κόσκο, που διαδέχτηκα. Mm-hmm. Είχε όμως την ατυχία πολύ σύντομα να χάσει, να σταματήσει ο Ζάζο Πατσούλια, να σταματήσει ο Μάνος από Μαρκοϊσβίλη, να σταματήσει ο Σανιτίτζη, ο οποίος τώρα έγινε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ουσιαστικά δηλαδή τρεις μεγάλοι και έμπειροι παίκτες με διαδρομή και εμπειρία έφυγαν από το ρόστερ και ξαναξεκίνησε ουσιαστικά ένα rebuilding, μια προσπάθεια τέλος πάντων να ξαναχτίσουμε την ομάδα. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή λοιπόν υπήρξαν πολύ καλά αποτελέσματα, υπήρξαν πολλά παιδιά τα οποία βγήκανε και προχωρήσανε. Φέτος το καλοκαίρι ουσιαστικά ξαναβρήκα και άλλους παίκτες, δηλαδή βρήκαμε κάποια παιδιά τα οποία θα επανδρώσουν Εθνική Ανδρών στο αμέσως επόμενη διοργάνωση ή πρωτάθλημα που θα μετέχουν. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαδικασία την οποία χαίρεσε το ότι καινούργια και νέα πρόσωπα μπαίνουν. Μπαίνει μια φιλοσοφία, μια στάμπα σε μια κατάσταση, παρόλο που είναι εθνική ομάδα, και νομίζω ότι ολοκληρώθηκε πάρα πολύ καλά με την πρόκληση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε πρώτη φορά στην ιστορία της Γεωργίας, και φυσικά και με την πρόκληση στους 16. Mm-hmm. Και αν δεν είχαμε και κάποιες ατυχίες και τέλος πάντων και κάποια πράγματα τα οποία δυσκόλεψαν ουσιαστικά τη διαδικασία, πιστεύω ότι η ομάδα θα είχε μεγάλη τύχη να περάσει ακόμα και στους 8.
Πάντως άφησες αποτύπωμα, αυτό καταλαβαίνω, και είσαι ικανοποιημένος για τη δουλειά που έγινε εκεί.
Είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί δεν είναι μόνο το μπάσκετ και τα αποτελέσματα. Απέκτησα πάρα πολύ ισχυρές φιλίες με πολλούς ανθρώπους του μπάσκετ στη Γεωργία. Υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός αμοιβαίος με τους παίκτες της ομάδας, με όλους τους παίκτες της ομάδας. Δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικά και τα σχόλια και τα μηνύματα που μου έστειλαν οι παίκτες μετά την ολοκλήρωση ουσιαστικά του κύκλου, τα οποία τα κρατάς και είναι η παρακαταθήκη, η πιο μεγάλη παρακαταθήκη θα έλεγα, που μπορεί να έχει ένας προπονητής όταν τελειώνει το έργο του σε μια ομάδα.
Εννοείται, εννοείται.
Είναι πράγματα τα οποία μένουν για όλη τη ζωή, απλά οι αριθμοί είναι για να γράφονται ουσιαστικά, έλεγα, στην ιστορία το τι έχει κατορθώσει ο καθένας. Mm-hmm, mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, κοιτάμε μπροστά. Αλλά η εθνική ομάδα είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι από ένα κλαμπ. Η εθνική ομάδα λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί διαφορετικά και θέλει, θα έλεγα, τελείως διαφορετική οργάνωση από ένα σύλλογο.
Η Εθνική Γεωργίας δεν είναι η Εθνική Ελλάδας, ούτε είχε τις διακρίσεις της Εθνικής Ελλάδας, ούτε τους πολύ μεγάλους παίκτες που κατά καιρούς είχαμε εμείς. Ωστόσο, συνεργάστηκες με τεράστιες προσωπικότητες. Μπορεί να μην είχες 12 superstars, αλλά είχες ένα Σενγκέλια, για παράδειγμα, έτσι, να ξεκινήσω από αυτόν.
Εντάξει, είναι ο Σενγκέλια. Προηγουμένως, όπως είπα πριν, ήταν ο Ζάζα, ο Πατσούλια, ήταν ο Μάντσο, ο Μαργουεσβίλιο, ο Σενγκίτζε, ο Σενγκέλια τώρα, ο Σερμαντίνη, γιατί ένας παίκτης ο οποίος έχει βγει δύο φορές MVP στο Ισπανικό Πρωτάθλημα.
Mm-hmm. Τον θυμόμαστε από τη θητεία του σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Ακριβώς. Δύο νέα παιδιά που βγήκαν, ο Μπιτάτζε και ο Μανικελασβίλη, τα οποία πιστεύω στο μέλλον θα δώσουν πολύ περισσότερα και νομίζω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα αυτή να πάει ακόμα ψηλότερα. Είναι λοιπόν, θα έλεγα, αρκετά παιδιά τα οποία έχουν ψηλή ποιότητα μπασχετική και δεν υπάρχει όμως η βάση, η μεγάλη βάση παικτών, mm-hmm. όπως υπάρχει για παράδειγμα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Α1, οι οποίοι έχουν παίξει σε πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, είτε είναι EuroCup είτε είναι BCL, έχουν παίξει σε μικρές εθνικές ομάδες με μεγάλους αντιπάλους και έχουν εμπειρία. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ υψηλό, είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης και, και θα έλεγα με πολύ ποιότητα και mm-hmm. από τους προπονητές και στους παίκτες. Οπότε όταν έρχεται η ώρα ακόμα και για τα παράθυρα, όπου κάποιοι παίκτες δεν μπορούν να μετέχουν, θα έλεγα ότι υπάρχει μεγαλύτερη βάση παίκτων για να διαλέξεις και όλα τα παιδιά που έρχονται έχουν μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή έχουν γνώση του μπάσκετ της Ευρώπης.
Πάντως ένα παιχνίδι που θυμάμαι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, coach. Θυμάμαι πάντως ένα παιχνίδι στο οποίο με την Εθνική Γεωργίας και στο πλευρό σου ως βοηθό τον Γιώργο Λιμιάτη μας δυσκόλεψες. Κερδίσαμε στη δική σας έδρα με το τελευταίο καλάθι του Παπα-Νικολάου, έτσι.
Καταρχήν, επειδή έφυξε και το θέμα, ήμουν μαζί με τον Γιώργο Λιμιάτη. Ουσιαστικά για 5 χρόνια ήταν εκπληκτική η συνεργασία μας. Και ουσιαστικά όλο αυτό το οικοδόμημα χτίστηκε και το φτιάξαμε, θα έλεγα, με πολύ κόπο. Τώρα για το μάτσο αυτό που αναφέραμε, εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο δεν έπρεπε να χαθεί για την Εθνική Γεωργίας. Ένα παιχνίδι το οποίο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού η Εθνική Γεωργίας ήταν πάνω και με καλές διαφορές γενικά. Απλώς στο τέλος υπήρχε μεγάλη κούραση. Σε αυτό το παιχνίδι είχε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, 7 τρίποντα
ο Καλάθης.
Δεν νομίζω να κάναμε πλάκα μεταξύ μας, δηλαδή και με τον Νίκ μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι τόσα δεν βάζει σε μια προπόνηση ολόκληρη.
Μη σου πω σε ένα γύρο Ευρωλίγκας υπερβάλλω τώρα, εντάξει.
Ακριβώς, εντάξει. Ναι. Απλώς επειδή έχουμε και άλλες σχέσεις με τον Καλάθι, είχαμε συνεργαστεί μαζί και στην Εθνική Ελλάδος και μάλιστα ήταν και ο καθοριστικός παίκτης, δεν ήταν τα τρίποντα μόνο. Ήταν ότι το τελευταίο σουτ είχε ένα μακρινό rebound, θα μπορούσε να είναι πιο κοντινό rebound, γιατί η Εθνική Ελλάδα σχέση στο τελευταίο δέκατο του δεύτερου.
Και πάσαρε γρήγορα την μπάλα στον Παπα-Νικολάου.
Με ασίστ του Καλάθι mm-hmm. μέσα από την κλειδαρότητα.
Τα θυμάμαι.
Δηλαδή, γίνανε όλα που έπρεπε να γίνουν για να χάσει.
Αυτό το παιχνίδι θυμάμαι, έχεις δίκιο, coach. Γίνανε όλα, συνωμότησε το σύμπαν για να χάσετε και να κερδίσουμε εμείς. Εκείνο το παιχνίδι θυμάμαι. Και το άλλο παιχνίδι που δεν είχε σχέση με την Ελλάδα, το παιχνίδι σας με την Ιταλία, που το χάσατε για δέκατα του δευτερολέπτου, δεν ξέρω αν είχε γίνει παράβαση από τη γραμματεία, από το χρονομέτρη.
0,2.
Δεν προλάβατε το χρόνο για να σκοράρετε στο τέλος.
Το οποίο είχε κάνει λάθος η γραμματεία η δικιά μας και χαθήκαν δύο ολόκληρα δευτερόλεπτα σε μια αναμπουμπούλα για να τσεκάρουν μέσα από το challenge για μια φάση, χάθηκαν δύο δευτερόλεπτα, γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπα, ότι όταν δεν υπάρχει εμπειρία, δεν υπάρχει εμπειρία ακόμα και από τους ανθρώπους της γραμματείας, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία να παίζει στην Ευρώπη.
Ναι, ναι, ναι.
Και καταλαβαίνετε ότι τα μόνα παιχνίδια ουσιαστικά τα οποία παίζονται, θα έλεγα διεθνή, είναι τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας.
Κάνατε μεγάλα μάτς, είναι αλήθεια αυτό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα με την ευκαιρία, επειδή ανέφερα το όνομα του Σενκέλια, λίγο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας σας για το παγκόσμιο κύπελο, παίχτηκε το σενάριο σοβαρά να πάει στον Παναθηναϊκό, να φύγει από την Πολόνια, να πάει στον Παναθηναϊκό. Το συζήτησε καθόλου μαζί σας εκείνες τις μέρες? Δεν είχατε ξεκινήσει προπονήσεις, ήταν ακόμα στην Αμερική.
Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχουμε άριστη σχέση, μιλάμε για τα πάντα. Δεν μιλάω μόνο για τον Πάση, μιλάω για
την ίδια τη ζωή.
Την ίδια τη ζωή. Αλλά τα θέματα των μεταγραφών του τα χειρίζεται αποκλειστικά αυτός και ποτέ δεν μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει, να μιλήσει με κάποιον εκτός της οικογένειάς του.
Ναι.
Ακόμα και όταν έγινε η μεταγραφή του στη ΤΣΕΚΑ, η οποία ήταν, θα έλεγα, μια μεταγραφή που θορύβησε πάρα πολύ όλη τη Γεωργία, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν οι σχέσεις με την Ρωσία,
ναι,
και δημιουργήθηκε ολόκληρο πρόβλημα και στην εθνική ομάδα αλλά και για τον ίδιο τον αθλητή όταν έκανε αυτή η μεταγραφή. Και οι συζητήσεις προφανώς που μπορεί να υπήρξαν είτε με τον ατζέντη του είτε με εκείνον για την ομάδα του Παναϊκού ήταν κάτι το οποίο,
ναι,
δεν συζήτησε, έτσι, και δεν ήθελε να συζητήσει.
Εκείνες τις μέρες άλλωστε ήταν στην Αμερική, έκανε ατομικές, ναι, προπονήσεις και μετά γύρισε, ναι, στην Πολόνια για να ολοκληρώσει, ακριβώς, αυτή την κουβέντα. Και μετά ήρθε, ακριβώς, στην προετοιμασία για να πάτε στο παγκόσμιο κύπελο. Έλεγα λοιπόν ότι πάντα παραλύζω τη δουλειά ενός Έλληνα προπονητή που δουλεύει σε κάποια άλλη εθνική ομάδα. Εσύ ήσουν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, με τη δική μας εθνική ομάδα στην οποία έχεις θητεύσει. Πώς είδες αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πώς είδες του μακρόθεν εννοείται την προσπάθεια της εθνικής μας και πώς βλέπεις τώρα την επόμενη μέρα με Σπανούλη?
Εντάξει, πρέπει να είμαι δίκαιος. Είναι πολύ δύσκολο από την πλευρά μου να κρίνω την εθνική Ελλάδος. Και γιατί το λέω αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορώ να κρίνω εγώ μια εθνική ομάδα την οποία ουσιαστικά δεν την είδα. Δηλαδή είδα την Εθνική Ελλάδος μόνο από δύο παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν με τη Σλοβενία πολύ νωρίς, τα οποία μας έδωσαν μια κατεύθυνση, γιατί είχαμε τη Σλοβενία στον όμιλό μας και θέλαμε και εμείς να γνωρίζουμε, να δούμε τέλος πάντων τις αδυναμίες και τα δυνατά κομμάτια.
Τα δύο παιχνίδια της προετοιμασίας της ομάδας.
Ακριβώς. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να παρακολουθήσω, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει χρόνος να παρακολουθήσει κανέναν άλλο σε αυτά τα τουρνουά. Ο μοναδικός χρόνος ξεκούρασης είναι οι 4-5 ώρες που σου μένουν για να κοιμηθείς και να ξεκουραστείς.
Ναι, ναι.
Από τις προπονήσεις, τα παιχνίδια και το σκάουτ.
Πάντως έχεις άποψη για τη γενική εικόνα από το 2009 και εντεύθυνε, δηλαδή το 2008 για την ακρίβεια, έχουμε αλλάξει ήδη 8 και ο Σπανούλης είναι ο ένατος προπονητής. Δεν εξετάζω τους ενδιάμεσους προσωρινούς.
Ναι, αυτό θεωρώ ότι για μένα τουλάχιστον προσωπικά, επειδή το έζησα κιόλας εγώ, δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό από όλους. Όταν υπάρχουν πολλές αλλαγές μέσα στην, θα έλεγα, στη διαδικασία μιας ομάδας, τότε αυτόματα σίγουρα δεν επέρχεται το αποτέλεσμα που θέλεις. Και έχει αποδειχθεί περίτρανα, όχι μία φορά, αλλά πάρα πολλές φορές, όχι σε εθνικές ομάδες, αλλά σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και σε εθνικές ομάδες και σε συλλόγους, ότι όταν υπάρχει μια σταθερότητα και όταν υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος είναι σωστός σαν επαγγελματίας, τα αποτελέσματα έρχονται. Δηλαδή θα υπάρξει μια κριτική στιγμή, αλλά τα αποτελέσματα στη διάρκεια έρχονται. Και όταν υπάρχει μια σταθερότητα υπάρχει και περισσότερη μία. Οι παίκτες γνωρίζουν το τι περιμένουν. Όλοι γνωρίζουν πώς πρέπει να κινηθούν και τότε πιο πολλά παίρνεις παρά χάνεις. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ κουβέντα, γιατί επαναλαμβάνω, μπορεί να το δουν όλοι και στους συλλόγους και στις εθνικές. Δυστυχώς.
Πιστεύεις θα πετύχει ο Σπανούλης?
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω πρώτα απ' όλα για κάποιον άλλον προπονητή, γιατί είναι λάθος σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα το καλό είναι ότι ο Βασίλης Ισπανός μπορεί να συσπυρώσει όλη την κατάσταση. Σαν μεγάλο όνομα το οποίο πέρασε από την Εθνική και σαν παίκτης και σαν προπονητής, αυτό είναι δεδομένο. Και το δεύτερο είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι πολύ φρέσκος, δηλαδή ουσιαστικά είναι στο δεύτερο χρόνο προπονητικής του. Άρα υπάρχει τεράστια διάθεση, όρεξη και αν υπάρχει η υποστήριξη, θα έλεγα, από πίσω, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί τα καλά αποτελέσματα όταν έρχονται, εντάξει, σίγουρα τα πράγματα είναι πιο απλά. Όταν δεν έχω τα καλά αποτελέσματα, εκεί φαίνεται πραγματικά η
τι μετράει λοιπόν σε μια εθνική ομάδα? Μετράει το όνομα του προπονητή, αν εμπνέει, αν φέρνει αύρα, ενέργεια, αν δίνει κίνητρο στους παίκτες, αν τους πείθει τους παίκτες να έρθουν, γιατί πολλοί από τους δικούς μας δεν έπαιξαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, κάνουμε πανστρατιά για το προολυμπιακό του Ιουλίου. Ή μετράει αυτό που λες τώρα, coach, περισσότερο η υποστήριξη, η υποστήριξη του project, ας το πούμε έτσι.
Όλα μαζί παίζουν ρόλο.
Όλα μαζί.
Το θέμα είναι η υποστήριξη, το θέμα είναι ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι η εθνική ομάδα είναι κάτι διαφορετικό. Οι παίκτες δεν πληρώνονται όπως τις ομάδες τους. Έτσι δεν πληρώνονται, συμμετέχουν κάπου για τη διαδικασία της φανέλας, της χώρας, της τιμής.
Για την τιμή και την περηφάνεια.
Ακριβώς.
Για τη σημαία.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Για τη σημαία, ναι.
Και από εκεί και πέρα μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε μια τέτοια διαδικασία, γίνεται μια προετοιμασία, μιας ομάδας, μια φιλοσοφία που πρέπει να χτιστεί. Κάποιοι παίκτες οι οποίοι πρέπει να δεθούν μεταξύ τους, να αγαπάνε πραγματικά αυτό που κάνουν.
Και να βάλουν και το εγώ τους κάτω από το εμείς.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιατί, θα εξηγήσουμε γιατί. Γιατί ένας παίκτης που έρχεται από μια ομάδα πρέπει να έχει τελείως διαφορετικό ρόλο σε μια εθνική ομάδα. Δηλαδή κάποιος παίκτης μπορεί να είναι τελείως διαφορετικός στην ομάδα του και τελείως διαφορετικός στην εθνική ομάδα. Βλέπουμε παίκτες οι οποίοι έρχονται για παράδειγμα από το NBA στις εθνικές ομάδες όπου έχουν μεγαλύτερη προσωπικότητα και παίκτες οι οποίοι παίζανε στη EuroLeague πρέπει να έχουν το ρόλο του ρολίστα, ας το πούμε,
ναι,
στην εθνική ομάδα για το καλό της εθνικής ομάδας. Αυτά λοιπόν πρέπει να μπουν σε μια τάξη, να τα αποδεχτούν οι παίκτες, να το νιώσουν. Όχι στα λόγια, γιατί ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να συζητάμε ότι ναι, αποδέχτηκε το ρόλο του.
Στην πράξη.
Στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα εσωτερικά δεν τον αποδέχεται. Απλά για το θεαθήνιο, όπως λέμε κάποιες φορές, μπορεί να φαίνεται ότι το αποδέχεται, αλλά στην πραγματικότητα μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού να βγάζει το προσωπικό εγωισμό του, ο οποίος μπορεί να κάνει κακό στην ομάδα.
Υπάρχει πάντως μπροστά ένας πολύ μεγάλος στόχος. Είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Και μόνο αυτό νομίζω ότι αποτελεί έξτρα κίνητρο για όλους, έτσι.
Εντάξει, αποτελεί έξτρα κίνητρο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, γιατί κάποιος μπορεί να νομίζει ότι είναι εύκολο, όσοι παίκτες και να έρθουν. Γιατί καταλαβαίνετε
ακόμα και ο Γιάννης
η Ελλάδα είναι στο δεύτερο γκρουπ.
Σωστά. Πολύ σωστά. Ακόμα και ο Γιάννης λες.
Ακριβώς. Οπότε ας μην γελιόμαστε, στο γκρουπ όπου θα συμμετέχει η Ελλάδα υπάρχει και κάποιος από το πρώτο γκρουπ δυναμικό.
Και κάποια άλλη πολύ δυνατή ομάδα, γιατί μία ομάδα από κάθε προολυμπιακό προκρίνεται. Σωστό, σωστό.
Ακριβώς. Που σημαίνει ότι στο παιχνίδι που θα παίξει με αυτήν την ομάδα που θα είναι,
τελικός.
Πάρα πολύ δυνατή.
Θα είναι τελικός.
Μπορεί, γι' αυτό λέω ότι παίζει ρόλο και η τύχη σε αυτό. Και παίζει ρόλο και η υπομονή μετά το αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή, αν το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι καλό, δεν σημαίνει ότι αυτόματα είναι αυτό που είπα πριν, ότι ο προπονητής δεν είναι καλός. Εάν κάποια ομάδα, είτε ομάδα είτε εθνική ομάδα, θα έλεγα ότι αποφασίζει ότι ο προπονητής αυτός είναι που θα ήθελε να έχει, και διαλέγει αυτό τον προπονητή, θα πρέπει να τον στηρίξει για να δει το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να βγει το αποτέλεσμα μέσα σε μια διαδικασία, θα έλεγα, τόσο σύντομη. Και, γι' αυτό
και έχεις εσύ, και έχεις την εμπειρία, την δυσάρεστη αλλά εμπειρία του...
Και ευχάριστη όμως.
Ναι, του προολυμπιακού στη Βενεζουέλα.
Ακριβώς, στο Καρακάς. Και ευχάριστη, γιατί το ξαναλέω, ας πούμε στη Γεωργία υπήρξαν τέσσερις φορές που βρέθηκες για διαιτήσεις όπου υπήρχε, ας το πούμε, η ανανέωση εμπιστοσύνης και πίστης στο έργο
και στο πλάνο, και στο πλάνο της δουλειάς. Σωστό, σωστό. Κότς, να πάμε τώρα λίγο στα συλλογικά. Έχει ξεκινήσει η σεζόν. Εγώ καλύφθηκα με τις απαντήσεις για την εθνική ομάδα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, μας ακούει, καταλαβαίνει. Να πάμε λίγο στο συλλογικό μπάσκετ, να το πω έτσι. Άρχισε η σεζόν, θέλω ένα πρωτοσχόλιο για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις. Μετά θα κάνουμε και ιδιαίτερη ανάλυση και για το πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Έχουμε όμως ένα δείγμα, όχι ασφαλές, αλλά ένα πρώτο δείγμα της κόντρας των δύο αιωνίων μετά την μεγάλη ενίσχυση το περασμένο καλοκαίρι του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον τελικό του Super Cup και την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ποια είναι η άποψή σου?
Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλος ο κόσμος βλέπει και είδε αυτό το διάστημα. Δηλαδή, είναι μια ομάδα Ολυμπιακός ο οποίος έχει βάση, δηλαδή από τα προηγούμενα χρόνια, έχει βάση παικτών και προπονητικής φιλοσοφίας, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Ίσα-ίσα όσο περνάει ο καιρός, οι παίκτες, ιδιαίτερα οι παλιοί, δένονται καλύτερα και αποδίδουν καλύτερα και συνεργάζονται καλύτερα, γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα ομαδικό, οπότε οι συνεργασίες παίζουν καταλυτικό ρόλο. Μπορεί να έχεις πολύ καλούς παίκτες σε μια ομάδα, αλλά το να μπορέσουν να φτάσουν στο επίπεδο αυτοματισμών και συνεργασιών επιθετικά και αμυντικά θέλει χρόνο. Θέλει και όχι μόνο χρόνο, θέλει δυσκολίες, θέλει παιχνίδια πραγματικά πώς να το πω, πολύ δύσκολα να τα ξεπεράσει.
Για να χτίσεις χαρακτήρα. Να χτίσεις χαρακτήρα.
Ακριβώς.
Άρα ο Ολυμπιακός έχει μια συνέχεια. Αυτό το έχει ο Ολυμπιακός.
Και αυτό έδειξε ακόμα και στο μάτς στο ΆΚΑ, το οποίο όλοι θεωρούσαμε ότι αυτό θα ήταν το κριτήριο βασικά. Μέσα σε μια έδρα πύρινη, δηλαδή με πολύ κόσμο και πραγματικά χάρηκα πολύ που δεν υπήρξαν ακρότητες.
Πολιτισμένη ατμόσφαιρα, είπαμε, από 18-19 χιλιάδες ανθρώπους.
Ακριβώς. Αυτό δείχνει πραγματικά...
Όντως ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο και σε αυτό αυτή τη σεζόν. Ναι. Έτσι φαίνεται.
Θέλουμε δηλαδή να είναι διαφήμιση για όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι... ήταν πολύ κόσμια η συμπεριφορά των φιλάθλων, αλλά μέσα σε ένα πραγματικά γήπεδο το οποίο έβραζε. Δηλαδή,
Καζάνι, ναι.
Γήπεδο.
Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Εκεί λοιπόν
θέλουμε.
Του Παναθηναϊκού του λείπει η εμπειρία, η ομοιογένεια, η χημεία.
Η εμπειρία, και θα έλεγα ότι δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πολλοί παίκτες καινούργοι, πάρα πολλοί παίκτες. Ακόμα πιστεύω ότι δεν έχουν βρεθεί ρόλοι σε κάποιους παίκτες. Δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι ο καινούριος προπονητής και είναι, θα έλεγα, οι πεντάδες, τα ζευγάρια παικτών, οι πεντάδες που αποδίδουν καλύτερα. Αυτά δεν βγαίνουν μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Θέλει χρόνο για να βρεθεί ο κατάλληλος σχηματισμός κάθε φορά. Ναι.
Ακριβώς, αρκετά παιχνίδια για να δεις ποιοι παίκτες ταιριάζουν με ποιους παίκτες στο τερέν για να παίξουν καλύτερα.
Δόξα στον Θεό, θα παίξουν τουλάχιστον 10 φορές. Έχουν παίξει 2, άλλες 8, μίνιμουμ. Μάξιμουμ, άλλες 15. Ναι.
Ναι, εγώ θα πω όμως και κάτι. Δεν μπορεί να βλέπει ο κόσμος μόνο το μεταξύ τους παιχνίδια. Γιατί ο χοντρόμος είναι μακρύς και με πάρα πολύ καλές ομάδες, ιδιαίτερα στην Ευρωλίγκα.